Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumatano tarehe 20 mwezi Disemba mwaka 2023. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika ya Mashariki na Kati, ikiwa pamoja na maziwa makuu. Katika maeneo yote hayo pana Radio Free Africa inasikika kote nchini Tanzania, na Radio Tizi inasikika kote nchini Kenya, pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, uchaguzi mkuu wafanyika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, licha ya changamoto mbalimbali zilizoelezwa kukabili zoezi hilo. Je, ni zipi baadhi ya changamoto hizo?
Vituo vingine vilichelewa kufungua wakati wa saa 11 asubuhi kwa sababu tu wafanyakazi wengine wa CENI wa tume huru ya uchaguzi hawakufika. Wengine walichelewa, lakini wakapewa nafasi nyingine wale ambao walikuwa wakisubiri.
Na katika habari nyingine, rais wa Guinea Umaru Sissoco Embalo amemfukuza kazi waziri mkuu wake wiki moja tu baada ya kumteua tena.
Ni kati ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipo katika uchaguzi mkuu wa rais na wabunge hii leo baada ya kampeni za vurugu zilizogubikwa na shutuma za upinzani kuhusu wizi wa kura, ghasia za uchaguzi na kukwama kwa vifaa ambavyo vinaweza kuwazuia wengi kupiga kura. Kilichohatarini sio tu hali ya utawala unaofuata. Mizozo ya uchaguzi wa Kongo mara nyingi huzua machafuko makali na madhara yake yanakuwa makubwa. Kongo ni nchi ya tatu duniani kwa uzalishaji wa shaba na mzalishaji mkuu wa cobalt, sehemu ya betri inayohitajika kwa mabadiliko ya nishati mbadala iliyo safi. Uchelewesho uliripotiwa katika miji kadhaa ya mashariki mwa Kongo iliyo na matatizo ya kupambana na waasi, na katika mji mkuu Kinshasa vifaa vya kupigia kura havijafika katika vituo vya kupigia kura na orodha za wapiga kura hazijachapishwa. Ni vurugu kabisa, alisema mgombea urais Martin Fayulu, mshindi wa pili katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2018 ambao ulikuwa na utatanishi. Fayulu alisema wakati upigaji kura ulikwenda vizuri katika wilaya ya Gombe katika mji mkuu ambako alipiga kura, lakini haikuwa hivyo katika maeneo mengine ya nchi. Hamas inasema kiongozi wake mkuu Ismail Haniyeh yuko Cairo hii leo kujadili vita vya huko Gaza na maafisa wa Misri. Hapo awali, Misri ilishiriki katika upatanishi kati ya Hamas na Israel, ikiwa ni pamoja na sitisho la muda. Sitisho la wiki moja mwishoni mwa mwezi Novemba, ambao lilijumuisha kundi la wanamgambo kuachilia zaidi ya mateka 100. Mashauriano yamefanyika kuhusu kusitishwa upya kwa mapigano ambayo yatahusisha Hamas kuachilia mateka zaidi, lakini pande zinazozozana hazijakubaliana juu ya mpango huo. Kampuni ya biashara Carrefour nchini Kenya yenye makao yake Umoja wa Falme za Kiarabu Majid Al Futtaim MAF ilisema hii leo kwamba itakata rufaa dhidi ya uamuzi wa kulipa faini ya shilingi bilioni 1.1 uliotolewa na mamlaka ya ushindani kwa madai ya matumizi mabaya ya mamlaka ya ununuzi. Mamlaka ya ushindani ya mdhibiti nchini Kenya siku ya Jumanne ilitangaza faini hiyo ambayo ni rekodi ya juu katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki, ikisema MAF Kenya ilikuwa na hatia ya kuwapa wasambazaji bidhaa wawili wa ndani masharti yasiyofaa. Majid Al Futtaim ina imani kamili katika usawa na uadilifu wa mazingira yetu ya biashara na inakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mamlaka ya ushindani, kampuni hiyo ilisema katika taarifa yake. Katika kufikia uamuzi wake, mamlaka ilipuuza ukweli kwamba wasambazaji hao wawili wa ndani walikuwa tayari wameondoa malalamiko yao na kutia saini mikataba mipya na mfanyabiashara huyo, Mafi alisema katika taarifa yake. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Guinea-Bissau Umaru Sissoco Embalo amemfukuza kazi waziri mkuu Geraldo Martins wiki moja tu baada ya kuteuliwa tena, kwa mujibu wa amri ya rais iliyotolewa leo wakati nchi hiyo inakabiliana na mzozo wa kisiasa. Embalo alivunja bunge la Guinea-Bissau siku chache baada ya kile alichosema kuwa mapinduzi yaliozimwa Desemba mosi, akishutumu serikali kwa kutokuwa na msimamo katika kukabiliana na mapigano hayo, kisha akamteua tena Martins kama waziri mkuu Desemba 12. Amri hiyo haikutoa sababu ya kumfukuza Martins, ambaye ni mwanachama wa chama tawala cha zamani cha PAIGC ambacho sasa kinaongoza muungano mkuu wa upinzani. Vyanzo vilivyo karibu na swala hilo vilisema waziri mkuu na rais walikuwa hawaelewani. Taifa hilo la Afrika ya Magharibi mara nyingi limekuwa katika machafuko ya kisiasa na kushuhudia mapinduzi kadhaa tangu lipojinyakulia uhuru wake kutoka kwa Ureno mwaka 1974. Misri ilisema mazungumzo hivi karibuni kuhusu bwawa la Grand Ethiopian Renaissance GERD yameshindikana, lakini itafuatilia mchakato wa kujaza na kuendesha bwawa hilo. Misri inabaki na haki yake kwa mujibu wa mikataba na makubaliano ya kimataifa kutetea maji yake na usalama wa taifa iwapo kutotokea madhara yote, wizara ya maji na umwagiliaji ya Misri ilisema katika taarifa yake ya Jumanne. Katika taarifa yake, wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imesema Misri imeelezea kimakosa misimamo ya Ethiopia katika mazungumzo hayo na kuongeza kuwa mawazo ya Misri ya wakati wa koloni na kuweka vizuizi dhidi ya juhudi za kuungana. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed walisema mwezi Julai kwamba watalenga kukamilisha makubaliano kuhusu bwawa hilo lililozaniwa ndani ya miezi minne. Hata hivyo, miaka ya mazungumzo ya kwanza na kusitishwa imethibitisha kutokuwa na mafanikio. Na vyama vinavyounda muungano unaotawala wa kishia wa Iraq kwa pamoja vilichukua takriban viti 101 kati ya 285 vilivyopatikana katika uchaguzi wa baraza ya majimbo uliofanyika wiki hii. Vyombo vya habari vya serikali ya Iraq viliripoti na kwa pamoja nafasi kubwa zaidi ya viti katika mabaraza hayo. Wajumbe wa baraza la uratibu la Shifa CF ambao tayari wanaunda moja ya kundi kubwa zaidi kuwahi kutokea katika bunge la Iraq walishindana katika orodha kuu tatu, lakini walisema wanatawala pamoja baada ya kura ya baraza la jimbo ya Desemba 18, makubaliano ya kwanza kama hayo katika muongo mmoja. Ibale ya Kongo yeshalilo pangota tashi yeshalishe zera.
Kitambulisho hicho ni ishara kwamba tumeingia katika ile sehemu ambapo tunaangalia kwa kina, kwa urefu zaidi, taarifa kutoka DRC, ambako kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu za habari ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikifanya uchaguzi hii leo wa rais na vile vile wa bunge na hata wawakilishi katika manispaa, na ni kura ambayo inaelezwa kama ambayo imevurugwa na ucheleweshwaji, madai ya upinzani ya udanganyifu na vile vile vurugu katika sehemu mbali mbali. Moja kwa moja tuungane na mwenzetu Abdu Shakur Abud, muhariri mwandamizi wa Sauti ya Amerika ambaye yuko mjini Kinshasa, amekuwa akifuatilia yaliyojiri huko Abdushakur, pamoja na yale ambayo tumesikia kwenye taarifa zetu za habari kwamba kumekuwa na ucheleweshaji, labda utatueleza kwa kina nini kilichotokea huko, lakini nini ambacho ungependa wasikilizaji wakijue kuhusu zoezi hilo ambalo linaelekea kukamilika kulingana na muda uliowekwa na tume ya uchaguzi? Na kidogo nafikiri tu nimepata matatizo ya kimitambo. Abdu Shakur Abudu, unanisikia? Basi msikilizaji, tunajaribu kumtafuta Abdu Shakur Abud tuletee mengi kutoka Kinshasa na yale yanayoendelea katika maeneo mengine nchini DRC. Lakini tukisalia na hiyo hiyo story, kutoka huko Goma hali imekuwa tayari. Abdu Shakur Abud yuko nasi. Abdu Shakur Abud, umesikia swali ambalo nimekuuliza na Abdu Shakur Abud, upo? Kwanza twende mjini Goma ambapo mwenzetu Hostel Malivika mwandishi wetu amekuwa pia akifuatilia yanayojiri huko wakati siku ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa hamu kuhusu uchaguzi mkuu nchini DRC. Tupate ripoti hii ambayo imetayarishwa na mwenzetu Hostel Malivika.
Masika Jidite ni mkazi wa mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, aliamkia asubuhi kwenye vituo vya kupigia kura.
Patikana pa kupigia vote kusudi inji yetu tukue na amani, vita iishe. Juu vita ikaisha, tutakuwa na amani, kila mtu atajikuta bie. Panja ile masakre, njonya tunapenda iishe. Jisa watu viko naisha vile, tunasikia njara, hatutapata chakula. Mapori tu watu washatoka mapori kwa tunapata chakula. Ile njina inasukuma mimi napenda kupata amani.
Katika mji wa Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifunga mipaka yake na Rwanda pamoja na uwanja wa ndege, na hata shughuli zote za serikali kama vile za kibiashara kusimamishwa kwenye vituo vya kupigia kura, matatizo ikiwa mengi kutokana na utumiaji wa kompyuta. Wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wengi wakiwa hawajui na hawajawahi kutumia kompyuta tangu kuzaliwa.
Anasema mashini inaharibika. Tunakosa njia ya nini papa? Tulikuwa hapa depuis 5 heures paka saa ya pia vote. Tuko na makazi nyingine, tuko na watoto tunataka watafutia.
Wakifanya hivyo kuhitaji usalama. Nyinzanza Marcel ni mzee wa miaka zaidi ya 80.
Timiza masoko zangu kome institua yetu pedikoni. Napasha kutimiza ile mapasha.
Unasubiri nini kwa hii kura yako umepiga leo?
Kura yangu ni tuendelee mbele, hapana kurudi nyuma. Amani.
Katika sehemu nyingine uchaguzi umefanyika kwa njia nzuri. Magombano, yeye ana uzoefu wa kompyuta na alipiga kura kwa haraka.
Uchaguzi imekuwa vizuri sana. Naona inakuwa iko rapide par rapport na hiyo ya 2018. Hii kwa mpira pizi, lakini watu ni wengi sana. Masali ndio za kidogo, watu ni wengi sana.
Katika baadhi ya mikoa, wakazi wenye hasira wamevunja kompyuta za tume huru ya uchaguzi.
Hatutaki distraction, tunataka ordre kuwe. Wala basi asendi mimi kwa mule kama yeye kazi, wala watu wasio na bala kazi. Tuka kama mashini tuna mashini tuko pia na ndio kama manyanga. Juu hii kwa macho anataka manyanga sana. Hatutaki. Hadi mimi ndio kwa president wangu nataka. Na baada ya picha wangu ndio mimi nataka. Kama haiko pesa fika maziwa hapa bila nani. Bila mama mashini karibu tuko sasa hivi. Nishachoka.
Wengi wakiomba tume huru ya uchaguzi kuongeza muda zaidi, kwani kuna vijiji vingi ambavyo wananchi wake hawajapiga kura kutokana na kutopata kompyuta ambazo zilichelewa. Mumbere Bwana Pua:
tunaomba wakuu viongozi wa seni waongeze muda, sababu population wakaaji wanataka wachague, lakini muda iko kidogo sana. Tunaona hao watu wote wanataka wachague, lakini muda iko kidogo sana.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukrani sana Osteo Malivika ukiwa uko Goma. Basi kama tulivyo kuahidi msikilizaji, tutaungana na mwenzetu Abdu Shakur Abud, mhariri mwandamizi wa Sauti Amerika, yuko mjini Kinshasa ambako amekuwa akifuatilia yaliyojiri tangu asubuhi na hata siku chache kabla ya leo. Abdu Shakur Abud, mengi yamezungumzwa. Umesikia hapo pia mwenzetu Oseo Malivika akieleza changamoto zilizokabili zoezi la upigaji kura katika maeneo mbalimbali, lakini pia na mafanikio. Sijui ni nini ambacho unaona ni muhimu kueleza wasikilizaji kuhusu hali ilivyo na hali ambayo imekuwepo siku nzima hii.
Asante sana BMJ. Niko hapa katika kituo cha SENI, tume ya uchaguzi, tawi la Kinshasa, na hapa wametangaza kwamba wanaongeza muda watu wanapiga kura. Hawajasema muda gani, lakini wamesema kila kituo ambacho kilichelewa kufunguliwa kinaweza kuongeza muda mpaka watu wamalize kupiga kura. Kwa hivyo hatujui itaendelea namna gani. Niko hapa, watu wamejaa nje, bado wanajaribu kuingia. Sio idadi kubwa kama ilivyokuwa asubuhi, lakini kuna watu wengi bado wanasubiri kupiga kura zao. Na kama alivyoeleza Malivika, hali ilikuwa sawa hapa Kinshasa. Mambo yalikuwa magumu sana asubuhi, lakini hivi sasa inaonekana kwamba kura zimekuwa zikiendelea vizuri, watu wamekuwa kipiga kura vizuri, na hali iko tulivu kabisa.
Kuna baadhi ya tuliozungumza nao ambao walieleza kwamba waliridhishwa na jinsi walivyoona watu wamejitokeza hasa katika maeneo ya Nyiragongo huko mashariki mwa DRC. Sijui hapo Kinshasa unaweza kusema kwamba idadi ya watu waliotokea kwenye vituo vya kupigia kura ni ya kuridhisha?
Sidhani, siwezi kusema ni ya kuridhisha, maanake nimestajabu sana. Nimetembelea karibu vituo sita kwa mji mkuu wa Kinshasa, ingawa watu wameondoka ambao una zaidi ya watu milioni tano, ukiona idadi ya watu wamejitokeza ni ndogo sana kwangu mimi nafikiri. Kwa hivyo ule uchambuzi uliosema karibu 40% pengine watu watajitokeza, inaonekana inaweza kuwa ni hivyo, manake watu wengi hawana hamu. Watu wengi, uchunguzi umeonyesha kwamba hawana hamu na uchaguzi uliokuwepo, kwa sababu hawadhani viongozi wanaogombania viti wataweza kukidhi mahitaji yao na matakwa yao. Kwa hivyo idadi ya watu waliojitokeza hata hivi sasa nikizungumza, sioni zaidi ya watu 200 hapa nje, lakini ndo hivyo mambo yalivyo hapa Kinshasa.
Shakur, hapo ulipo Kinshasa, pengine kuna mambo ambayo yanaendelea. Ulisema mji wa nchi hiyo ni kubwa, yaliyopo Kinshasa siwezi kulinganisha na yaliyopo mashariki mwa Kongo, hali ziko tofauti kutokana na mashambulizi ya waasi. Lakini pengine nini ambacho unasikia kwa wapiga kura leo hii wanaokuja hapo Kinshasa? Kitu gani ambacho kiko kwenye vichwa vyao wanakitaka kibadilike, na kiongozi gani pengine wanamwangalia zaidi?
Ukizungumza na wa Kinshasa watakuambia kitu wanachotaka. Wanamtaka kiongozi ambaye ataleta amani kote nchini, na wanataka mtu ambaye atabadilisha maisha yao, ataleta mageuzi makubwa kuweza kwao kuishi hapa vizuri, hasa kutaka wageni wasifaidike na mali ya nchi wakati wananchi wenyewe wanataabika. Hayo ndio mambo watu wanataka hapa Kinshasa. Bila shaka watu wengi nilozungumza nao ni wafuasi wa Tshisekedi, manake tunajua nchi hii katika uchaguzi huu vile vile kumekuwa na mvutano mkubwa wa kikabila umejitokeza, ambapo wachambuzi wengi wameshangaa kwamba ugomvi huu umezidi zaidi mwaka huu wanaona. Na hivyo watu wa huku Kinshasa wanapiga kura kwa sababu ya Tshisekedi, wanahisi kwamba wale wa mashariki watauza nchi yao katika upande mwingine.
Abdushakur, kabla sija kuacha, mwelekezi wetu anatuambia muda umekwisha kabisa, lakini kwa sekunde chache, kuna wale sasa wanauliza ni lini watarajie kusikia nani ameshinda, nani ameshindwa.
Rasmi tarehe ni 30 Disemba na inabidi itolewe matangazo, lakini uchaguzi kura zitaanza kuhesabiwa leo usiku, na kutokana na vyombo vipya hivi wanasema wanaweza kujua matokeo hata leo usiku, lakini hatuamini. Labda kila mgombea anaweza kujua matokeo, manake kila kituo wameweka walinzi wao.
Shukran sana Abdu Shakur Abud, tutaendelea kushirikiana na wewe kusikia mengi katika vipindi vyetu vijavyo.
Asante sana, shukran.
Tukielekea kwingineko, lakini ndani ya DRC, raia katika mji wa Bukavu, Kivu Kusini, ndani ya jimbo la Kivu Kusini, wamefurika vituo vya kupigia kura wakieleza lakini kasoro ndani ya maandalizi ya uchaguzi huo, wakisema kwamba taratibu hazikuheshimiwa. Mwandishi wetu Mitima De La Chance ametutumia ripoti ifuatayo kutoka Bukavu.
Ni wapiga kura wengi waliofurika katika baadhi ya vituo vya kupigia kura tangu saa 11 asubuhi, waliofanya foleni hata jua kali lilipowaka mchana kati wakisubiri kupiga kura. Ila wengi kati yao wameeleza masikitiko kwamba hawakuona majina yao kwenye orodha ya majina ya wapiga kura, orodha zilizobandikwa kwenye vibao hii Jumatano asubuhi.
Leo asubuhi ndio bametia daftari ya majina, sasa imechelewa, mimi sijipate. Sasa itaniomba nirudi kunyumba. Orodha majina vangipashwa zitangaza zamani kama kungi kwa tatizo.
Nilamukia jumi na yua jisi binakuwa hapa hivi na nilikuwa informe.
Nilikia jibu kujukumu ya kiraia ya kuchagua, lakini mie minajikutana wakati nakuwa ngufu. Nilikuwa tangu busubui, kwanza kujipata kwenye kohoza ya watu ambao watachagua inakuwa nguvu.
Tutabaki hapa mpaka hata saa 2 za usiku, tutabaki hapa kusubiri mpaka uchaguzi maliziki.
Hata hivyo, kuna waliofanikiwa kupiga kura, lakini wanasema kuna wapiga kura waliopitisha dakika nyingi sana ndani ya vituo vya kupigia kura. Akiwa na wino wa rangi nyeusi kwenye kidole kidogo cha mkono wake wa kushoto, Mombeni Muntukone ni mkazi wa Bukavu aliyepiga kura. Hapa anaeleza.
Ninamaliza chagua kwa kubadilisha mambo mbele ya mashini, namaliza dakika 5, lakini kuna hao ambao wako naingia kwa mashini wanamaliza dakika 10. Kama mtu mmoja iko nafanya dakika 5, watezi maliza siku 2 bila kumaliza hao watu.
Lakini changamoto zaidi zilikuwa haswa katika maeneo ya vijijini, ambapo asasi za kiraia zimeripoti kwamba vifaa vya kupigia kura vilikuwa bado kuwasili ndani ya maeneo fulani fulani mchana kati kutokana na ubovu wa barabara na hofu za ukosefu wa usalama njiani. Daniel Mudilikwa ni msimamizi wa shirika la raia wa nyanda za milima ya Itombwe ndani ya wilaya ya Fizi, anaeleza masikitiko.
Mashine zinakosa kode, walituma wa mashine zenye aliko za Itombwe dawe kubwa mzimu wa sina zema kama ni za kale, hazina kode, nisha itabati ya seni ba tusaidie, balafu ni petu wazuluwa kwa lavitumikia, viyapata solution, hiyo problema hiyo na nifiko na Itombwe, kunivuwa ya santre, zote, hakuna kia kinaendele.
Katika wilaya ya Shabunda, asasi za kiraia pia zimeshotea kidole cha lawama, taratibu ambazo zinasema hazikuheshimika. Bi Agnes Sadiki ni miongoni mwa wanawake mashuhuri wa Shabunda.
Mshangao zaidi na ambao kinaniuma na ambao nimetaka dunia yote ijue, nimekuta watu waakilishi wa wakandideti wa moja na wao ni akina baba, wanakabua pesa kwa wapiga kura ili waende kutilia wakandideti wao uwanjani hapa, uwanjani wa biro wa senta ya kupiga kura. Hiyo inaniluma sana na ni kinyume na sheria.
Kwa fursa hii ya uchaguzi, mipaka ya Kongo imefungwa, na pia serikali ya Kongo imetangaza hii Jumatano kuwa siku ya mapumziko ili kurahisishia raia kufanya uchaguzi katika hali ya utulivu. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Licha ya changamoto ambazo zimeelezwa hapa na pale katika uchaguzi wa leo nchini DRC, bado kuna maeneo ambayo yameshuhudia utulivu, hata ingawa zoezi hilo bado lilichelewa katika baadhi ya maeneo hayo. Kule katika mji wa Lubumbashi, mwandishi wetu Kahozi Kosha amezungumza nasi muda mfupi uliopita, ambapo hapa anaanza kwa kueleza hali ya usalama ilivyokuwa.
Jeshi ya DRC imefanya ulinzi mkali kwenye vituo mbalimbali vya kura, na wengine wanajikuta bado wanatupwa nje kwa sababu hawakubaliwi kupiga kura, lakini waliopiga kura wanasema mambo ni swari. Wale walio na kujua kutumia machine hakufanya muda mrefu, lakini wale ambao wasiojua ndio wanatumia muda mrefu. Mwenyewe nimezungumza vile vile na mashahidi ambao wepo pale na pale, wengi hawakupata nafasi ya kuweza kuingia katika vituo kwa kuweza kutizama, na wengi nimeona hapa Kamalondo ambapo nimepatikana washuhuda wengi wa vyama vya siasa walikuja lakini hawakupata nafasi ya kuingia. Wengi wengine walipata dakika tano tu kuingia kwa kuweza kuona mambo ilivyo. Hiyo ni kwa ujumla hali ilivyo hii leo kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali inaendelea, watu wanaendelea kupiga kura wakati huu tunazungumza nao.
Kulihusu suala hilo la kuchelewa kwa kufunguliwa kwa vituo vingi, tumezungumza na watu Kinshasa, tumezungumza na wengine kule Nyiragongo na katika maeneo mengine, suala hilo linaonekana ni moja ya donda sugu ambazo zimeibuka katika uchaguzi huu wa mwaka huu. Sijui kuhusiana na hilo kuna lolote ambalo limeelezwa kwa vituo ambavyo vilichelewa kufunguliwa, labda vitaongezewa muda au hakuna kauli zilizotolewa na mamlaka.
Kwa mujibu wa tume huru ya uchaguzi hakuna kauli nyingine. Wale wenye kukua kwenye mlolongo kwenye msafara peke yao ndio watapiga kura, wengine wakifika nyuma watapiga kura. Hiyo ni kanuni ya na sheria ya tume huru ya uchaguzi. Na hapa vituo vingine vilichelewa kufungua wakati wa saa 11 asubuhi kwa sababu tu wafanyakazi wengine wa CENI wa kure wa tume huru ya uchaguzi hawakufika. Wengine walichelewa lakini wakapewa nafasi nyingine wale ambao walikuwa wakisubiri.
Mwisho kabisa, kwa sekunde chache, wale wanaotarajia kujua nani ameshinda katika uchaguzi wa mwaka huu, sio tu kwa rais lakini pia wabunge na vile vile kwenye manisipa, nini matarajio hapo? Labda ni siku ipi ambapo watu wanafikiri kwamba watakuwa wamejua nani walioshinda?
Kwa kweli leo kisha kupiga kura matangazo yanastahili kufanyikwa. Hiyo ndio tume huru ya uchaguzi. Kisha kupiga kura hiyo tume huru inapaswa kutangaza hadharani nani alibuka na ushindi kwenye orodha ambao watu wanapiga kura.
Kahozi Kosha, mwandishi wetu katika kusini mashariki mwa DRC akiwa katika mji wa Lubumbashi, akizungumza nasi muda mfupi uliopita kuhusu uchaguzi mkuu unaoendelea katika taifa hilo, ambapo kama ulivyosikia mengi yameendelea, kuna kasoro ambazo zimeripotiwa lakini pia na mafanikio. Endelea kusikiliza matangazo yetu kwa nitakuletea mengi zaidi hasa katika kipindi cha kwa undani. Kwa sasa nimpisha mwenzangu Sandy Shomari akusomee muhtasari wa habari.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipo kwenye uchaguzi wa rais na wabunge hii leo baada ya kampeni za vurugu zigubikwa na shutuma za upinzani kuhusu wizi, ghasia za uchaguzi na kukwama kwa vifaa ambavyo vitaweza kuzuia wengi kupiga kura. Hamas imesema kiongozi wake mkuu Ismail Haniyeh yuko Cairo hii leo kujadili vita huko Gaza na maafisa wa Misri. Hapo awali ilishiriki katika upatanishi kati ya Hamas na Israel, ikiwa ni pamoja na sitisho la wiki moja na mwishoni wa mwezi Novemba ambao ulijumuisha kundi la wanamgambo kuachilia mateka zaidi ya 100. Na kampuni ya biashara ya Carrefour nchini Kenya yenye makao yake Umoja wa Falme za Kiarabu, Majid Al Futtaim MAF, ilisema hii leo Jumatano kwamba itakata rufaa dhidi ya uamuzi wa kulipa faini ya shilingi bilioni 1.1 kutolewa mamlaka ya ushindani kwa madai ya matumizi mabaya ya ununuzi.
Na kwa hizo ripoti tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.
Yahweh, Yahweh, Bandera, Nisopo. Yahweh, Yahweh, Bandera, Nisopo. Yahweh, Yahweh, Bandera.